καλή σας ημέρα.
Καλό πρωινό, καλημέρα.
Πάντα μαζί μας τηλεφωνικά και ο Γιώργος Ομικράκης. Κύριε καθηγητά, ποιο είναι το πλαίσιο των διερευνητικών και τι προσδοκίες έχουμε εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όσον αφορά το πλαίσιο των διερευνητικών, δεν είμαστε σε μια διαφορετική τροχιά από όταν ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά, που βέβαια ο πρώτος γύρος ήταν ακόμα περισσότερο διαδικαστικός και λόγω της απουσίας τόσα χρόνια μεταξύ των δύο πλευρών. Η Τουρκία βλέπουμε εκ νέου, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες, υπάρχει ένα επιπλέον μέλος στην τουρκική αντιπροσωπεία, με αρμοδιότητες κυρίως τα θέματα του Κυπριακού και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό δείχνει ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για αυτές τις εξελίξεις, και αυτό το κρατάμε στο μυαλό μας με βάση και το σχεδιασμό μιας άτυπης πενταμερής συνόδου στα τέλη Απριλίου στη Γενέβη. Από εκεί και πέρα σωστά θέτεται το πλαίσιο. Η Τουρκία ανταποκρίθηκε ουσιαστικά λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, όπου συνολικά θα τεθεί ο φάκελος των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αφού βέβαια στο ενδιάμεσο είχε κάνει μια προβολή σημαίας με το Τσεσμέ, είχε ολοκληρώσει μια άσκηση αεροναυτική για την γαλάζια πατρίδα, και ακόμα και με τις χθεσινές της δηλώσεις όσον αφορά τη ρηματική διακίνηση προς Ελλάδα, Ισραήλ και Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει καμία, θέλετε, αλλαγή από την πλευρά της, απλώς μια επίθεση σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας ότι η Τουρκία είναι εδώ για να συζητήσει, αλλά όπως αντιλαμβάνεται αυτή ένα πολύ διευρυμένο πλαίσιο διαλόγου που ξεπερνά κατά πολύ την οριοθετημένη ατζέντα που επιθυμεί να θέσει η Ελλάδα, με έμφαση αποκλειστικά και μόνο στις θαλάσσιες ζώνες. Άρα δεν νομίζω ότι έχει κάτι αλλάξει. Την ίδια όμως στιγμή, επειδή πολλές διαδικασίες τρέχουν παράλληλα και το γνωρίζετε κι εσείς, είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα, όχι μόνο αυτή η σύνοδος, αλλά ενδεχομένως ακόμα και απαρθούν από πάση η Τουρκία. Πιστεύω ότι υπάρχει μια συνέχεια και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Άρα εδώ έχουμε μια Τουρκία που κάνει μια ξεκάθαρη προσπάθεια αποσύνδεσης των ελληνοτουρκικών από τα ευρωτουρκικά, θεωρώντας ότι άλλα είναι τα μεγάλα θέματα μεταξύ των δύο πλευρών. Ας αφήσουμε απ' έξω τα ελληνοτουρκικά, δίνει όμως μια ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, και από εκεί και πέρα μια ελληνική στρατηγική που είναι ακριβώς η ανάποδη. Δηλαδή ακόμα και αν συμφωνήσουμε σε μια επόμενη μέρα θετικής ατζέντας μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, που ξέρετε ασφαλώς δεν είναι καθόλου καλό να σε κενό αέρος να υπάρχει αυτή η σχέση, όμως δεν είναι καθόλου καλό αν θέλετε να ανακυκλωθεί και μια συναλλακτική σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης. Άρα η Ελλάδα προσπαθεί να διαμορφώσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα συνοδεύει μια τέτοια σχέση, και με μια αιρεσιμότητα από τη στιγμή που η Άγκυρα δεν, αν θέλετε, θα εφαρμόσει ή θα προβεί σε ενέργειες που κατά πολύ ξεπερνούν τα πλαίσια που θέτει η διεθνή διπλωματία και το διεθνές δίκαιο για την επίλυση εχθρών. Άρα κυρίως νομίζω περισσότερο το αποτύπωμα στα ελληνοτουρκικά θα το δώσουν οι εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα των σχέσεων της Τουρκίας με την Δύση, από κοινού βέβαια με την εξέλιξη των σχέσεων της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα είναι μια διαδικασία που θα τραβήξει σε χρόνο, δεν θα είναι εύκολη, και αυτό αν θέλετε ενδέχεται να επηρεάσει και τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι τις διερευνητικές επαφές η Άγκυρα τις έχει βαφτίσει συμβουλευτικές επαφές και πολιτικές διαβουλεύσεις?
Ναι, έχετε δίκιο. Ξέρετε, ο όρος συμβουλευτικές δεν υπάρχει. Χρησιμοποιούμε τον όρο διερευνητικές, όχι μόνο εμείς. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, μάλιστα ήταν, αν θέλετε, η Ελλάδα το είχε βάλει τότε στην ατζέντα αυτή τη νέα διαδικασία άτυπης διαβούλευσης μεταξύ των δύο πλευρών. Η Τουρκία γενικότερα θέλει να βάζει τη δικιά της σφραγίδα, δηλαδή αποκαλεί συμβουλευτικές τις διερευνητικές. Νομίζω πριν λίγες εβδομάδες ο κύριος Ερντογάν θα επιθυμούσε μια άλλη ονομασία ακόμα, αν θέλετε, και για το Αιγαίο. Δεν νομίζω ότι είναι σημαντικά όλα αυτά. Το σκέλος των πολιτικών διαβουλεύσεων είναι κάτι που είχαμε και για τελευταία φορά τον Γενάρη του 2020 μεταξύ των δύο πλευρών. Πιάνει τελείως, αν θέλετε, διαφορετικά θέματα ακόμα και πιο πρακτικά, δηλαδή ένα τραπέζι πολύ πιο ανεξάρτητο. Απλώς η Τουρκία γενικότερα κάνει μια προσπάθεια όλο αυτό να το αναβαθμίσει, ότι κοιτάξτε να δείτε προς τους ξένους, εγώ είμαι διατεθειμένη να συζητήσω και για όλα τα θέματα να τα βάλουμε μέσα. Πάντοτε βέβαια με βάση το πώς αντιλαμβάνεται η Τουρκία από κοινού με όλο αυτό, αν θέλετε, το κουβά μονομερών διεκδικήσεων εκ μέρους της. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι ένα μήνυμα ειδικά λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, που το απευθύνει και προς τους Ευρωπαίους και κυρίως ότι ελάτε να συμφωνήσουμε εδώ για την επόμενη μέρα. Και ξέρετε, αυτή η επόμενη μέρα, ειδικά για λόγους οικονομικών εξελίξεων στην Τουρκία, αφορά πάρα πολύ και την ίδια. Είναι μια προσπάθεια να αναβαθμίσει το προφίλ του Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος μεταξύ άλλων ακόμα περιμένει και να χτυπήσει το τηλέφωνο του από το νέο ένικο του Λευκού Οίκου. Ενδεχομένως θα ήθελε και μια ειδική σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας τον Ιούνιο, μια συνάντηση σε επίπεδο κορυφής με τους ομολόγους του από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δείξει ότι όχι μόνο η χώρα του δεν είναι αποκλεισμένη, αλλά αντιθέτως είναι ομοτράπεζη και πλέον είναι κομμάτι των λύσεων που θα προκύψουν. Αυτό έχει ενδιαφέρον ειδικά για την Τουρκία, διότι στο πλαίσιο, ακόμα και αν πάρουμε, αν θέλετε, επιμέρους κομμάτια της νέας σχέσης, όπως για παράδειγμα το προσφυγικό και τι είδους νέα σελίδα θα έχουμε, αυτό θα κουμπώνει και με χρηματοοικονομικούς όρους προς την Τουρκία, που είναι απολύτως απαραίτητη την τρέχουσα περίοδο, και ενδεχομένως εκεί κάνει η προσπάθεια μια Τουρκία, πέρα από την εργαλειοποίησή της, που την έχουμε δει και στο παρελθόν και πολύ έγκριλα στον Εύρο πέρσι, να πετύχει και άλλους στόχους της περιφερειακούς όπως στη Συρία, πατώντας γενικότερα στις διαθέσεις των Ευρωπαίων, αλλά και για ένα θέμα που ειδικά για κράτη-μέλη όπως η Γερμανία, το γνωρίζετε και εσείς, είναι ιδιαίτερα και πολιτικά ευαίσθητο, πόσο μάλλον εν όψη και των επερχόμενων εκλογών, εννοώ των ομοσπονδιακών εκλογών το Σεπτέμβριο.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο το Μητράκη, επειδή αναφερθήκατε σε εργαλειοποίησης, θεωρείτε ότι το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα το οποίο επιχειρεί η γειτονική χώρα να εργαλειοποιήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και εν όψη της συνοδοκορυφής?
Ασφαλώς, γενικότερα το εργαλειοποιούσε. Θα τολμούσα να πω ότι με βάση τα περσινά γεγονότα έφτασε μέχρι στον βαθμό, αν θέλετε, να το οπλοποιήσει. Δηλαδή ήταν πλέον ένας ομός εκβιασμός από την πλευρά της, με μηνύματα σε δύο επίπεδα, τόσο προς την Ελλάδα, ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να σου ανοίξω ένα νέο μέτωπο, όσο όμως και προς την Ευρώπη, ότι κοίτα να δεις, ζητάω μια επαναδιαπραγμάτευση όσον αφορά τη συμφωνία, ενώ το πλαίσιο της κοινή δήλωση που είχαμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκία. Άρα όμως είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για αυτή την εργαλειοποίηση. Ξέρετε τι εννοώ? Αυτό είναι η στρατηγική της Τουρκίας και κυρίως γενικότερα θα ήθελε μια συναλλακτική σχέση να ανακυκλωθεί με τους Ευρωπαίους. Ένα πάρε εδώ, σε να δούνε και λαβίν. Εδώ ουσιαστικά ψάχνουμε για μια σχέση, κυρία Τσιακίρη, που θα έχει σφραγίδα Βρυξελών. Δηλαδή θα έχει και ένα κανονιστικό πλαίσιο από πίσω που κουμπώνει όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, να μην το βλέπουμε έτσι. Είναι ζητήματα που αφορούν πλέον την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, και ξέρετε, ζητήματα όπως το πρόσφυγο μεταναστευτικό ήρθανε για να μείνουν. Είτε αυτό αφορά τη Μέση Ανατολή, είτε ενδεχομένως τη Βόρεια Αφρική, το έχουμε δει στο παρελθόν. Άρα εδώ είναι και μια επιμέρους διαδικασία πώς οι χώρες, ειδικά του Ευρωπαϊκού Νότου, που λόγω γεωγραφίας τους είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένες, θα θωρακιστούν. Και από εκεί και πέρα, ναι, να βοηθήσουμε την Τουρκία, η οποία μεταξύ άλλων κρατάει και πάρα πολλούς πρόσφυγες, και όλοι το αναγνωρίζουμε αυτό. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική η μεθοδολογία που θα ακολουθεί, και κυρίως νομίζω η Τουρκία, αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα πολύ προσεκτικά να το αξιολογούμε και στην Ελλάδα, ακολουθεί και μια τακτική λίγο διέρη και βασίλευε. Δηλαδή προσπαθεί να προσετεριστεί κράτη-μέλη που τη συνδέουν διμερείς σχέσεις πολυεπίπεδες, γνωρίζει την αδυναμία της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης ακόμα να μιλάει και να αποφασίζει με βάση το μέλλον κοινό παρανομαστεί, και πλέον θέλει να διαπραγματευτεί, επαναλαμβάνω, επίσης όρες. Άρα είναι όμως πολύ σημαντικό σε αυτό, να το πω πολύ απλά, ας πούμε ότι φτιάχνουμε ένα νέο συμβόλαιο, ποιος θα φτιάξει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις, και στην περίπτωση που κάποια από τις δύο πλευρές αθετήσει αυτούς τους κανόνες, τι θα προβλέπετε από εκεί και πέρα. Δηλαδή θέλει μια εργαλειοθήκη που αφενός θέλει να δεσμεύσει την Τουρκία, που πρέπει να γίνει αυτό, ειδικά και στο θέμα των προσφύγων και των μεταναστών, αλλά από εκεί και πέρα και να λειτουργήσει μεταξύ άλλων ως ένα επιπλέον δείχτη αναχέτησης των υπέρμετρων όλων αυτών γεωπολιτικών φιλοδοξιών που έχει βάλει η Τουρκία στο τραπέζι, και αυτό δεν είναι ασφαλώς κάτι καινούριο. Τώρα είμαστε σε μια τακτική αναδίπλωση από την πλευρά της Άγκυρας. Επιθυμεί να επαναδιαπραγματευτεί συνολικά τη σχέση με τη Δύση. Και κλείνω με κάτι τελευταίο. Θα έχει ενδιαφέρον, το θυμάστε κι εσείς, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου υπήρχε η παράγραφος 33 που γινόταν αναφορά πλέον στο συντονισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα που θα αφορούν την Τουρκία και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχει ενδιαφέρον και στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ποιο βαθμό έχει ανοίξει αυτός ο διάβλος επικοινωνία, γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν δει κάποιες πρώτες διαθέσεις όπως εκφράζονται από την Αμερικανική διοίκηση, και να δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει και τις δικές τους αποφάσεις έναντι της Τουρκίας.
Γιώργο,
Κύριε Σέρμπο, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Θα ήθελα να διευκρινίσουμε το εξής, γιατί έγινε χθες αυτή η παρέμβαση ότι δήθεν αυτός ο σχεδιασμός αυτού του περίφημου καλωδίου ή των καλωδίων για την ηλεκτροδότηση νησιών ανάμεσα στο Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα, παραβιάζει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, έτσι λένε οι γείτονες. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει υφαλοκρηπίδα σε κανένα νησί, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς.
Πόσο μεγάλο και αν είναι, δηλαδή, και η Κρήτη μπαίνει μέσα σε αυτή την εξίσωση σύμφωνα με την Τουρκία.
Και να σας θυμίσω, κύριε Μητράκη, στο πλαίσιο, αν θέλετε, του έολου μνημονίου εκτός μεθοδολογίας του δικαίου της θάλασσας με βάση τη σύμβαση του ΙΕ του 82, προχώρησε σε οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη, άρα μεταξύ άλλων σε αυτό που λέτε προς επίρρωση, διαγράφοντας και τελείως την όποια επίρρεια θα λάμβανε η Κρήτη, και τονίζω ειδικά όσον αφορά το μέγεθος του νησιού. Όμως είναι σημαντικό αυτό που αναφέρετε, διότι χθες έκανε μια ρηματική διακοίνωση προς Ελλάδα, Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάει για μια υφαλοκρηπίδα που ουσιαστικά, ξέρετε, αναφέρεται στην περιοχή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, και έχει ενδιαφέρον διότι πρώτον δεν έχουμε εκεί πέρα, δεν υπάρχει μια οριοθετημένη τουρκική υφαλοκρηπίδα, και θυμίζουμε στους ακροατές μας ότι με τη μόνη χώρα που έχει οριοθετήσει η Τουρκία είναι με τη Λιβύη, επαναλαμβάνω, πάνω σε αυτό το έολο μνημόνιο που θα δούμε αν και κατά πόσο θα αντέξει στον χρόνο ή αν ήταν, αν θέλετε, ένα βαρύ διαπραγματευτικό χαρτί που έβαλε ο κ. Ερντογάν. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα στη Λιβύη. Έχει όμως ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά και την παραμονή των διερευνητικών θέτει αυτό το θέμα. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει πουθενά καμία οριοθετημένη συμφωνία.
Εγώ θέλω, αν μου επιτρέπετε, κάπου αλλού να καταλήξω. Έχουμε αποδειχθεί όλοι ότι στην Ανατολική Μεσόγειο το θέμα είναι, αν θέλετε, το βασικό θέμα. Γι' αυτό γίνεται και ένα πολύ μεγάλο μέρος, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όλης αυτής της κινητικότητας. Έχει να κάνει με την αξία των υδρογονανθράκων. Έτσι, είναι ένα βασικό θέμα. Μιλάμε τώρα για μια ιστορία η οποία, όπως φαίνεται, σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μέλλον, έχει ζωή λίγες δεκαετίες, κακά τα ψέματα. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Μήπως η ζωή θα λύσει αυτό το πρόβλημα όταν θα πάψει σε λίγες δεκαετίες η ανάγκη για αυτά τα καύσιμα?
Είναι πολύ σωστή η προσέγγιση σας, και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί ακόμα περισσότερο επιθετικά προς αυτό και για λόγους κλιματικής αλλαγής. Άρα φοβάμαι ότι δεν θα πάμε καν στο μέσο του 21ου αιώνα. Πολλά πράγματα θα αλλάξουν ήδη από τα τέλη ή το αργότερο της αρχές της επόμενης δεκαετίας. Και αυτό ήταν ένας από τους πολύ βασικούς λόγους όσον αφορά τις πολλές δυσκολίες που συναντάει το project East Med, ως αεραγωγός όλο αυτό, μεταξύ άλλων και εμπορικούς λόγους εμπορικής βιωσιμότητας πέρα από όλα τα άλλα. Γι' αυτό είδατε ότι μεταξύ άλλων πέφτουν και εναλλακτικές ιδέες στο τραπέζι. Για την Τουρκία, κοιτάξτε, με ή χωρίς υδρογονάνθρακες, απλώς οι υδρογονάνθρακες είναι ένας επιπλέον λόγος για να κινείται τα τελευταία χρόνια. Ενδιαφέρεται πολύ, εδώ σας θυμίζω πώς έχει χαράξει όλο αυτό που λέμε γαλάζια πατρίδα, να έχει κυριαρχία σε θαλάσσιες ζώνες για να μπορεί να προβάλλει την ισχύ της. Άρα αυτό δεν θα το δούμε να αλλάξει. Όμως, προφανώς, διόλου τυχαία δεν προχώρησε και στην αγορά όλων αυτών των δύο τρυπάνων, και νομίζω ετοιμάζεται να αγοράσει και τέταρτο. Άρα θεωρείται και στο υποθετικό σενάριο που υπάρχει ή το τι υπάρχει, να είμαι σε θέση να τα εκμεταλλευτώ, μεταξύ άλλων και για λόγους εσωτερικούς. Έχει μια πολύ μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση και από τρίτες χώρες, την οποία θα ήθελε να μειώσει στο πλαίσιο και μιας πιο αυτόνομης πολιτικής της. Οπότε, και κλείνω όμως με μια επισήμανση, ότι άρα επειδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι πολύ χρήσιμο, αν όντως θέλουμε να κάνουμε αυτή την χρήση των υδρογονανθράκων, ακόμα και με εναλλακτικούς τρόπους εκμετάλλευση τους ενός στο επίπεδο αγωγών, αυτό το παράθυρο δεν θα υπάρχει για πολλά χρόνια. Άρα ενδέχεται αυτό, κύριε Μητράκη, αργότερα, περισσότερο εδώ επιμένω στο τι στάση θα τηρήσει οι ΗΠΑ, να προκαλέσει και εξελίξεις καταρχήν όσον αφορά αυτό, που αναφέρατε, δηλαδή να οριοθετηθούν θαλάσσιες ζώνες, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα αυτά τα project και να μην έχουν ένα γεωπολιτικό ρίσκο ασφάλειας κλπ. Ειδικά κάθε φορά που η Τουρκία θα απειλεί στον οποιονδήποτε, αν θέλετε, να ασκήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να γίνει με κάποιους κανόνες, με βάση ένα πλαίσιο. Δεν θα γίνει με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Εγώ δεν γνωρίζω καμιά συμφωνία οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών που έχει γίνει έξω από το πλαίσιο διεθνούς δικαίου και να έχει αντέξει στον χρόνο. Άρα αν η Τουρκία αποδεχτεί τους κανόνες, ασφαλώς υπάρχει πολύ ωφέλιμος χώρος και για την ίδια. Άρα στο τέλος της μέρας γίνεται και μια μέγα τους κανόνες. Γι' αυτό βλέπετε και την Αίγυπτο να μην έχει ακόμα οριοθετήσει, διότι και αυτή δεν θέλει το ρόλο της Τουρκίας στη Λιβύη. Και κλείνω, δεν είναι ότι πέρα από το τι κάνει με την Ελλάδα, η Τουρκία πολύ ενεργά το τελευταίο διάστημα κάνει επιθέσεις φιλίας προς Αίγυπτο, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θεωρεί ότι είναι μια σειρά από κρίσιμες χώρες που έχουν σχηματίσει συνασπισμούς, ευθυγραμμίσεις συμφερόντων, όπου μεταξύ όλων υπάρχει και το στοιχείο να αναχαιτιστεί η Τουρκία. Αυτό την απασχολεί έντονα, διότι χωρίς λύση των προβλημάτων, κύριε Μητράκη, δεν υπάρχει ρόλος και για την ίδια. Άρα για να θέλει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, πρέπει και εκείνη θέλει να μπει στο παιχνίδι. Και δίνει μία μάχη αυτή τη στιγμή ενίσχυσης της θέσης, προκειμένου να ξαναγράψουμε αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού, ή δυνατόν με σφραγίδα Άγκυρας και όχι σφραγίδα, αν θέλετε, δυτικών. Γι' αυτό και αναφέρθηκα και στο ρόλο εδώ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κλείνοντας προς την Κρήτη, ο βασικός λόγος που η Τουρκία δεν υπέγραψε, δεν είναι συμβαλούμενο μέρος της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ του 82, είναι ακριβώς διότι με βάση τη μεθοδολογία που προκρίνεται θα ήταν υποχρεωμένη να διαπραγματευτεί, όχι αν έχει ή όχι επίρρεια τα ελληνικά νησιά, αλλά το μέγεθος της επίρρειας. Άρα και η Τουρκία προτάσει μια διαφορετική, αν θέλετε, μεθοδολογία, που είναι ένα από τα επιπλέον προβλήματα που έχουμε βρει μπροστά μας και στο παρελθόν, όσον αφορά ακόμα και το αποκλειστικό ζήτημα οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών.
Κύριε Σέρμπο, πολύ σύντομα, γιατί θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μέσα σε ένα λεπτό, αν μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχουν σημεία σύγκλησης. Ως τώρα είδαμε τι μας χωρίζει, σε τι διαφωνούμε. Υπάρχουν κάποια σημεία σύγκλησης?
Κοιτάξτε, τα σημεία σύγκλησης κυρίως έχουν έρθει από το παρελθόν, δηλαδή από προηγούμενους γύρους διερευνητικών μεταξύ των δύο πλευρών. Εκεί όντως υπήρξαν σημεία σύγκλησης. Θα ήταν ευχής έργων αν η Τουρκία, γιατί ξέρετε τις διερευνητικές, μπαίνουν διάφορα θέματα, αλλά ουσιαστικά κάνεις μια περαιτέρω κουβέντα για όσα, όπως πολύ σωστά λέτε κυρία Τσιακίνη, βλέπεις ότι υπάρχει κάποιος έστω καταρχήν κοινός τόπος για να ξεκινήσεις, να δεις μέχρι που θα φτάσεις και αν αργότερα μπορείς να περάσεις ένα άλλο τραπέζι τυπικής διαπραγμάτευσης. Εκεί υπήρξαν κάποιες συγκλήσεις. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι εάν κατά πόσο η Τουρκία θα τιμήσει αυτές τις συγκλήσεις, και γιατί το λέω. Το λέω διότι στο ενδιάμεσο ουσιαστικά έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος άσκησης τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και τι σχέδια έχει για την ίδια ως περιφερειακή δύναμη. Και αυτό μεταξύ άλλων έφερε και τη Γαλάζια Πατρίδα. Ξέρετε, δεν υπήρχε Γαλάζια Πατρίδα όταν κουβεντιάζαμε τα πρώτα χρόνια των διερευνητικών μεταξύ των δύο χωρών. Άρα υπήρξαν συγκλήσεις και ακόμα και ζητήματα που βλέπετε σήμερα η Τουρκία να βάζει στο τραπέζι, σαν δύο ένα θέμα που στρατικοποίηση νησιών, το είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν, τα έβαζε και τα έβγαλε. Ενδεχομένως γιατί, κυρία Τσιαχυρή, ενδεχομένως και κλείνω με αυτό, στο τέλος είτε να αφήσω κάποιες υποθήκες ενεργές για το μέλλον, είτε ναι, θα κάνω πίσω, αλλά θα ζητήσω μεγαλύτερες υποχωρήσεις από την ελληνική πλευρά σε αυτά τα θέματα που τελικά οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουμε. Είμαστε όμως μακριά και επαναλαμβάνω, μόνο ο διεθνής παράγοντας ενδέχεται να επιφέρει μεγαλύτερες συγκλήσεις εφόσον ενεργοποιηθεί, προκειμένου στο πλαίσιο να διευθετηθούν ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας που σήμερα εξακολουθούν να είναι ανοιχτά.
Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.